Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ашхабадка бер көнлек эш сәфәре вакытында Төркменстан президенты Сердар Бердімұхамедов белән очрашты. Яклар хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда билә битергәнчә, узган ел гемаклары буенча товар әйләнеше күләме илләр арасында булган мөмкинлекләргә туры килми. Хәзер Төркменстанда Татарстанның машина төзелеше һәм нефть эшкәртү өлкәсендәге берничә зур компаниясе бар. Ислам дөньясы белән хезмәттәшлек һәр вакыт Татарстанның тышкы икътисади һәм халыкара эшчәнлегенең әйдәп баручы юнәлешләренең берсе булды. Икътисади хезмәттәшлекнең төп мәйданчыгы булып, Россия Ислам дөньясы форумы тора, дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов һәм Төркменстан делегациясен әлеге чарага чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ашхабадта Төркменстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердімұхамедов белән очрашты. Ул Гурбангулы Бердімұхамедовка Россия белән Төркменстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан Төркменстан хезмәттәшлеген үстерү мәсьәләләренә шәхси ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Халык мәслихәте рәисе Рөстәм Миңнехановны сәламләп, илләр арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуда аның ролен билеп үтте. Яклар шулай ук нефть эзләү, газ ташу, энергетика һәм химия продукциясен китерү кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Әңгәмәдә мәдәни элемтәләрне, шулай ук мәгариф һәм туризмны үстерүнең мөһимлеге билеп үтелде. Төркменстан Татарстанда чит ил студентлары саны буенча беренче урында тора, аларның саны 6218-гә җиткән. Рөстәм Миңнеханов Гурбангулы Бердімұхамедовны май аенда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашырга чакырды. Очрашудан соң яклар Төркменстанда эшләп чыгарылган товарлар сәүдә сәнәгать күргәзмәсен карады. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстанда энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге дәүләт программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча утырыш уздырды. Чара Казан Экспо залында энергетика һәм энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге буенча халыкара форум барышында узды. Утырышта Россия Федерациясе энергетика министрының беренче урынбасары Павел Сорокин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хәбәр иткәнчә, 2022 елда республика буенча электр энергиясен куллану 36 миллиард киловатт-сәгать тәшкил иткән. Бу 2021 ел күрсәткеченнән 3.5%-ка югарырак. Киләчәктә энергия системасының җитештерү объектларын заманчалаштыруны, яңа куәтләр кертүне, интеллектуаль исәп системаларын куллануны, газ мотор ягулыгы базарын үстерүенә дәвам итәргә кирәк. Федераль закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә 1 майдан Татарстанда һәм бөтен ил күләмендә акчаларда бирелә торган пенсияне Россия почтасы гына китерәчәк. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин белдерде. Пенсияне китереп бирүче итеп служба доставки акционерлык җәмгыятен сайлаган пенсионерлар күрсәтелгән көннән башлап почта элемтәсе бүлекләренә күчерелә. Бу эш пенсия алучыларны чакырмыйча һәм гариза бирмичә генә башкарыла. Пенсионерларның шәхси счетларындагы китереп бирү оешмасын Россия социаль фонды белгечләре мөстәкил рәвештә үзгәртә. Әлеге үзгәрешләр почта элемтәсе турында федераль закон һәм Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү хакындагы федераль закон белән билгеләнгән. Хәзерге вакытта Татарстанда 1 100 000-дән артык пенсионер яши. Россия почтасы бүлекләрендә 235 000-гә якын, китереп бирү оешмалары аша 76 000 кеше пенсия ала. Режиссер Туфан Имамеддинов Кәрим Тинчуринның «Җилкәнсезләр» комедиясен сәхнәләштерә. Спектакльнең премьерасы май азагына планлаштырылган. Безнең быел 5 спектакльнең премьерасы күрсәтелде. Май аенда тамашачыларга «Җилкәнсезләр» комедиясен тәкъдим итәргә җыенабыз. Шулай итеп, 5 айда 6 премьера, диде Татар информ агентлыгында үткән матбугат конференциясендә Кәрим Тинчурин исемендәге театр директоры Фәнис Мәсәгытов. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы уңаеннан 3 көнлек театр марафонында Идегәй, Ашына һәм Кара Пулат спектакльләре күрсәтелә. Аннан соң Җилкәнсезләр булачак. Керемтен Чурин «Жиркәнсіздер» пьесасын 1925 елда язған. Аны бірінші мәртебе Тин Чурин өзі сәхнәләштірген. Сыңғы қойылышы Камал театры сәхнәсіндә 2016-18 елларда барды. 1958 елны «Жиркәнсіздер» спектакль үшін режиссер Шириаздан Сарымсаков, рәссам Әнәс Тумашев, артистардан Хәлил Әбжәлилов, Фатих Күлбарисов һәм Асия Хайруллина Тукай премиясенә лайық булған иде. Көннәрнең гадәттәгедән иртәрәк җылытуы сәбәпле, быел Татарстан урмандарында янгын куркынычы 1 апрельдән үк игълан ителде. Урман буйларында кыры үлән палацалары артты. Мондый шартларда янгынга каршы барлык чараларны үтәргә, урманнарга керүдән тыелып торырга кирәк. Лаеш районына матбугат туры вакытында республиканың урман янгыннары үзәге директоры Айдар Гайфуллин шул хакта искәртте. Янгыннарның 90% кешеләр гаебе белән чыга. Бу көннәрдә профилактика чараларына игътибар артты. Урманнарда ялы төзелмәләрен цикләндерү, янгыннарга каршы тематик мәгълүмат центрларын, кисәтү такталарын урнаштыру каралган. Узган елда урманнарда янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар күләме дә артты. Гражданнарга административ штраф күләме 15 меңнән алып 30 мең сумга кадәр, вазифа затларга 30-50 мең сум, юридик затларга 100 меңнән алып 400 мең сумга кадәр җитте. 8-9 апрельдә Казанның Батыр спорт комплексында самбо көрәше буенча халыкара класс спортмастеры Нәкыйп Мадьяров истәлегенә багышланган 33-нче Бөтенроссия ярышлары узачак. Ярышларга 30 төбәктән 250 спортчы чакырылган. Җиңүчеләрне төрле үлчәм категорияләре буенча эш дисциплинада ачыклыйлар. Булар ир-ат һәм хатын-кызлар арасында спорт самбосы, ир-атлар арасында хәрби самбо төрләре. Турнир самбо спортын үстерү федераль проекты буенча үткәрелә.